hidup dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku siram.